Inden jeg går i gang, så kan jeg godt se ud over den her lille skare, at jeg kender jo stort set alle sammen på nær lige 2-3 stykker. Så tænker jeg også for jer, det må jeg lige præsentere mig kort. Jeg fik jo sådan en dejlig velkomst der, her før af Olaf, som sagde velkommen hjem. Og det er jo fordi, at det her det er jo på en eller anden måde en stor del af min opvækst og mit andet hjem, i hvert fald dengang jeg boede i Aalborg, og er kommet rigtig meget her. Så det er som at komme hjem, komme tilbage. Og nu bor jeg i Vol ved Silkeborg, hvor jeg også arbejder som lærer, og derudover ansat i Ordet Israel, som er en kristen organisation, der arbejder både i Danmark og Israel. Og min opgave det er at være underviser, bibelunderviser i Danmark. Og det indebærer så et par ture til Israel om året og undervise ned i blandt nogle unge og ældre i Jerusalem og en by, der hedder Poria, når det altså er muligt. Det har lige været aflyste ture her i november og i vinterferien. Og så i dag, der skal vi have fat på en tekst, som jo er søndagens tekst, nemlig en lovsang af Maria, Jesu mor. Og det er den, vi skal have fat på nu. Jeg hører, at der kommer en tekst her. Ja. Så lad os læse den, og så... Ja. Lad os læse den. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet de gode, eller mættet, sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Og Maria blev ved hende hen ved 3 måneder og vendte sig hjem. Det her var Marias lovsang, og spørgsmålet er, hvorfor kom den her lovsang her? Hvilken sammenhæng er det i lovsangen, og hvad indeholder den her lovsang? Det skal vi lige prøve at se på, og baggrunden, det skal vi lige se på først. Og vi ved fra versene inden, at Maria, hun oplevede op i Nazaret, en lille by i det nordlige Israel, at der fik hun jo et møde med en engel på helt forunderlig vis, og hun blev også ret... forskrækket der, men englen sagde, frygt ikke. Og der får Maria det her budskab, den her unge Maria, det her budskab om, at hun skal føde et barn. Og det her barn, det skal hedde Jesus. Jesus, det betyder på hebraisk, Herren frelser. Og det her barn, han skal blive stor. Han skal kaldes den højeste søn, altså Guds søn. Herren skal give ham hans fader Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige, og så skal han kaldes hellig Guds søn. Alt det her, det gav virkelig meget stor mening for Maria, fordi det er taget direkte ud fra skriften. Det er netop... den profeti, der blev givet til David cirka 1000 år tidligere, kong David, den store konge, som jo netop havde også en messiansk opgave i både sit liv og i sin forkyndelse. Men og han havde en længsel efter at gøre Guds vilje og bygge Herren et tempel. Men Gud han sagde, det er jo ikke ham, der skal være messias, men det skal der en. Der er en i fremtiden. Og der var det, at Nathan, en profet, kom til David og sagde, at den netop til David skulle komme en efterkommer, som skal arve tronen. Og Gud, han vil grundfeste hans kongetron til evig tid, og han skal være Guds søn, altså den her efterkommer af David. Og netop på grund af den her profeti, så David blev den messiansk figur op igennem de profetiske bøger, som igen og igen bliver lige hævet frem, at der skal komme en, og så skal David, som skal være David, og David skal være konge eller fyrste. Og det kan man læse i Hoseas bog, hvordan at Israels folk engang skal vende om til tro på Gud og David, deres konge. Og der bliver ordet David brugt som den her messias skikkelse, den her messias, der skal komme. Og Ezekiel taler også om Israels fremtid, hvor at de skal komme tilbage til landet, og landet skal genopdyrkes, så de skal komme til tro på Gud, og David skal være deres fyrste, eller David skal være deres hyrde. Så David bliver brugt igen og igen blandt profeterne. Også Jeremias taler om ham. Og så er det den her unge Maria. Nu oplever hun det her forunderligt, at hun skal være mor til det her barn. Gud, han vil komme til verden igennem hende. Og det var jo helt forunderligt. Og Marias reaktion på det var jo først forfærdelse, men hun oplever tryghed undervejs i samtalen med englen, som giver hende det her budskab. Og så siger hun til sidst, lad det ske mig efter dit ord. Og derefter forlader englen hende så. Så Maria, hun står tilbage med at sige, det her budskab til hende, det er måske efter hendes, eller englens ord. Men jeg tror alligevel, jeg ved ikke, om der kommer noget tvivl ind i hende. I hvert fald, der er ikke en lovsang, der sådan bryder ud lige i den forbindelse. Det er det først nu her, lidt senere. Så det er ikke lige der. Men noget af det, hun gør, det er hun, som der står sådan bagefter. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Og der bevæger hun sig simpelthen fra Nazaret ned igennem Jordandalen op til Jerusalem til en by der. Og traditionen siger, at det er en by, der hedder Enkerim. Andre de mener, at det kunne være Hebron. Det fortæller teksten ikke. Det fortæller bare, at det her ned i Judæas bjergland. Efter gudstjeneste kan jeg lige fortælle en ret sjov historie fra Enkerim. Jeg har været nede. Det var virkelig en sjov historie. Men den kan jeg fortælle bagefter. Men om det er Enkerim eller ej, det er lige meget. Det er i hvert fald der i det område, forholdsvis tæt på Jerusalem. Og der kommer hun hen til en slægtning, som hedder Elisabeth. Og hun får også at vide af englen, at Elisabeth venter et barn i hendes alderdom. Og Elisabeth, hun havde ikke selv børn inden, og hun var ufrugtbar, men Gud han mødte hende og gav hende på overnaturlig vis et barn sammen med Zakarias, hendes mand. Så hun hører det. Hun har fået et barn. Jamen, i hendes alderdom, så hun ville skynde sig ned og besøge hende. Og så havde de i hvert fald det til fælles. Og så sker der noget lige i mødet med Elisabeth og Maria. For prøv at høre, hvad der står lige inden. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zakarias hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt. Hvordan kan det undes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig fryd. Salig er hun, som troede, for det, hun har talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Prøv lige at høre, hun kommer ind, og hun når lige knap nok at sige shalom. Og så sker der en reaktion hos Elisabeth. Altså Maria har ikke engang nået at fortælle om det, hun lige har oplevet. Hun møder hende, Elisabeth, med shalom, og som man nu gør i sin hilsen. Og så Elisabeth, hun får den her reaktion med det samme. Hun var jo gravid med Johannes Døberen, og der er det, at hun oplever at blive fyldt af Helligånden. Det er faktisk noget, vi får at vide, at både Elisabeth bliver fyldt med Helligånden, Johannes Døberen bliver fyldt med Helligånden, og Zakarias, hendes mand, bliver også fyldt med Helligånden. Så meget Helligåndsfyldt familie. De oplever i hvert fald Helligånden på forskellige måder. Og her, der blev hun virkelig fyldt af Helligånden på en måde, som bare gav en total overbevisning om, Maria, hun kommer ikke ved en tilfældighed. Og det er ikke bare, altså der er noget helt særligt ved Maria. Så hun siger, at hun er velsignet blandt kvinder. Og ikke bare hende, hun er velsignet, men velsignet er dit livs frugt. Altså det, hun venter, det barn, hun venter sig. Så siger hun, hvordan kan det forhåndes mig, at min herres mor kommer til mig? Hun har fået en eller anden overbevisning om, at Maria er hendes, den herre, hun tilbeder mor, at hun skal komme, eller hendes herre skal komme igennem Maria. Og så springer barnet i en af fryd, og så siger hun, det her, det skal gå i opfyldelse. Salig er hun, som troede, altså Maria, for det, skal gå, det som er talt til hende, at Herren skal gå i opfyldelse. Maria, hun havde den her særlige oplevelse op i Nazaret. Og den tror jeg var ret vild. Men nogle gange kan man godt, hun var helt alene. Der var ingen, der bekræftede det for hende. Og derfor kunne man godt på den her lange tur derned begynde at tænke, hvad er det lige for noget, jeg lige oplevede der? Var det bare en drøm, eller hvad var det for noget? Men det blev hun i hvert fald bekræftet i, at det var det ikke. Lige da hun møder Elisabeth. Hun når jo ikke at tale med hende om det. Hvis hun lige havde talt om det, så kunne Elisabeth jo på baggrund af det sige, ja, du må være velsignet med alt det, du fortæller mig. Men hun fortalte ingenting. Det var Helligånden, der gav den overbevisning igennem Elisabeth, som jo den grad var et trøstebudskab og en bekræftelsesbudskab over for Maria. Og det er det, som det er baggrund for, at hun så synger den der lovsang. For englen mødte Maria, hvor jeg sagde, Maria er nådig, er noget udvalgt. Og Elisabeth, hun siger, at hun er velsignet blandt kvinder. Englen siger, at barnet er Guds søn, og Elisabeth siger, at barnet er hendes herre. Så der er noget sammenfald i det her, og det gør, at Elisabeth, Maria, hun bliver fuldstændig bekræftet i det, og det er virkelig der, for alvor, lovsangen, den bryder ud hos hende. Det her, det er ikke bare en tilfælde, det var ikke bare en drøm, det er virkeligt. Og på baggrund af den her bekræftelse, så bryder hun ud i lovsangen. Ja. Den her bøn, hvad er det så for en bøn, eller lovsang, hun kommer med? Det er jo først og fremmest en bekendelse eller en proklamation af Guds karakter. Og jeg synes, jeg er meget kendetegn for rigtig mange salmer og bønner i Bibelen. Det er en bekendelse af, hvem Gud han er, og beskriver ham på forskellige måder. Hun siger, Gud, du er frelser. Og det, der er ret specielt her, det er jo, at ordet for frelse, det er jo netop det, der ligger i Yeshua, Jesus. Så hun siger jo her, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser, over Gud, min Jesus, på en eller anden måde. Der er noget sammenhæng her i den her lovprisning, synes jeg er ret interessant. Hun siger, helligt er hans navn. Helligt, det betyder jo, at Gud, han bliver sat til side, at han er anderledes, han er ikke som de andre. Det er det, der menes med hellig, og derfor kan man tale om, ting er hellige, og eller genstande er hellige, og et folk, Israels folk var hellige. Det taler så om, at vi som kristne er hellige, fordi vi skal være anderledes, skilt ud, anderledes. Og sådan er det. Gud, han er hellig. Han er ikke som de andre såkaldte guder. Han er enestående. Sådan er det også at lovprise ham for at være hellig. Han er enestående. Hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Og det her med at frygte ham, det er jo det er udtryk for den dybeste respekt over for Gud. Det er ligesom talemåden om, at kun en tåbe frygter ikke havet. Og alligevel så elsker sømændene jo havet. Men sømændene, de er jo ikke tåber. De kender havets spilleregler. De ved, hvordan havet det fungerer. De ved, hvornår de skal gå ud på havet, hvornår de ikke skal gøre det. Så de bøjer sig for havet, men de elsker havet. De lever af havet. De har det særlige forhold. Det er det, der ligger i den, der frygter ham. Og dem, de vil opleve den her barmhjertighed fra Herren. Han har øvet vældige gerninger. Splittet dem, der har mod i deres hjertes tanker. Han har styrket de mægtige fra tronen. Han har ophøjet de ringe. Han har mættet de sultne med gode gaver. Han har sendt rige tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel. Han husker på sin barmhjertighed mod Abraham og hans slægt, altså det jødiske folk, til evig tid. Det, som Maria hun gør, det er jo egentlig stort træk at rids Israels historie op og se, hvordan igennem Israels historie og så har Gud gjort de her ting. For der kan vi jo se igennem Israels historie, hvordan at Gud han har ophøjet konger og fornedret konger og mættet de sultne på forskellige måder. Og derigennem så konstaterer hun bare, også med det løfte, hun har fået givet, Gud han tager sig af Israel. Han holder sine løfter til Israel. Fordi han har lovet det folk, at der skal komme en konge engang, som skal være konge midt i det her folk. Og nu er hun genstand for, at det her skal blive virkelig gjort. De her løfter. Så derfor er det, han siger, Gud han er den, der husker Israels folk, det jødiske folk, til evig tid. Men ud over den her proklamation af, hvem Gud han er, så er det også, at hun lige siger lidt om sig selv. Hun takker for, at han har set sin ringetjener inden. Tænk, at sådan en ung pige fra nordlig Israel, udkants Israel dengang, det var, jamen han så hende. Det takker hun for, det synes hun er fantastisk. Og så står der, alle slægter skal fremover prise mig salig. Salig, det er et udtryk, som nogle gange bliver oversat til lykkelig. Og så spørgsmålet er her, om det er, alle slægter skal fremover prise mig lykkelig, som at jeg altid er, som at hun altid er lykke eller lykkeros eller noget. Det tror jeg ikke, det er sådan, vi skal forstå det. Og heller ikke de andre gange, der bliver brugt det her ord salig. Men det skal i hvert fald sættes ind i den rigtige sammenhæng. Ordet salig, det betyder egentlig at stå et fordelagtigt sted. Og på baggrund af at stå et fordelagtigt sted, så bringer det jo lykke med sig. Det betyder ikke, at alt omkring sig er lykkeligt. Særligt er dem, der bliver forfulgt, siger Jesus. Forfølgelse er jo ikke en lykkerus. Det er jo ikke der, der siger, yes, jeg bliver forfulgt. Men hvis man bliver forfulgt, så står man et fordelagtigt sted over for Gud. Og i en særlig position. Bare hør på de forfulgte kristne, hvordan de taler om det. Og her, i den her situation, Maria hun har været igennem, og hun bliver kaldt til at være mor til det barn, som skal være frelser for hele verden, der står hun i en fordelagtig position. Gud har udvalgt hende. Gud har været noget imod hende. Det må være en lykke, der knyttes til den position. Den mægtige har gjort store ting imod mig. Wow. Tænk at være i sådan en position, hvor Gud han har gjort det overfor en. Så det er sådan, vi kan også efterkomme pris Maria salig på den måde. Hun har virkelig stået i en fordelagtig position. Så vi skal ikke gøre det som det er der, vi lige adskiller os fra katolikkerne, mildest talt, hvor vi ikke skal ophøje til at være en mellemmand mellem Gud og mennesker, eller tilbede hende. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal vide, at hun står i en fordelagtig position, i en særlig position, fordi Gud han har virkelig været nådig mod hende. Hvordan kan hun bede den her bøn, kan man så sige? Jo, hun kan jo bede den, fordi hun kender en stor del af Israels historie, men der er faktisk også noget andet, som inspirerer hende til den her bøn. Og det er Hanna fra 1. Samuels bog. Hanna, hun stod i en, ikke i en helt samme situation, men i en situation, hvor at hun også oplevede et stort under fra Herren. Hanna var gift med Elkana, og Elkana havde to koner. Peninna og Hanna. Og Peninna, hun kunne få børn, og hun havde mange børn. Og det var forbundet med meget stor ære ved at have børn dengang. Og det gjorde hun også mobbet Hanna. Og Hanna stod jo og kunne ikke få børn. Men så skete der et under. Gud han gjorde sådan, at hun fik et barn. Og da hun fødte det her barn, og senere kom til stedet for tilbedelse af Gud, så vil loven lovpris Herren. Og der er nogle bemærkelsesværdige sammenhæng mellem Hannas lovsang og det, som Maria hun gør her. Så det tyder på, at Maria hun i den grad har kunne se sig selv i Hanna. Prøv at se her. Maria hun fryder sig over Gud. Det gør Hanna altså også. Glæder sig over Gud, han har set i noget til dem. Fryder sig over sin frelser, siger lovpriser Maria. Det gør han også. Maria proklamerer, at Herren er hellig. Det gør han også. Maria proklamerer, at Gud er barmhjertig mod den, der frygter Gud. Der siger han, at Gud han værner om de fromme, altså passer på dem, som går efter Guds vilje, følger Herrens vilje, altså har deres hjerte vendt mod Herren. Og så siger Maria, hvordan at Gud han nogle gange styrter de mægtige fra tronen. Og Hanna, hun taler om, hvordan at heltenes bue brækkes. De er ikke i stand til at udføre den magt, de har. Maria, hun taler om at ophøje de ringe. Og Hanna taler om at rejse de svage. Maria lovpriser Gud for at mætte de sultne. Det gør Hanna også, siger hun, de sultne får brød. Og til sidst, at de hårdmodigt splittes, eller Hanna, hun taler om, de ugudelige omkommer. Så der er jo virkelig et fantastisk sammenhæng mellem Marias lovsang på baggrund af det vidunderlige under, hun jo er erfaret, og så Hannas under, som hun er erfaret. Og den lovsang der, så Maria, hun tager simpelthen, siger, Marias lovsang, den tager jeg lige og inspireres kraftigt af. Og så bliver det en del af min lovsang også. Ind i min situation. Efter hun er blevet bekræftet fuldstændig i, at det hun det kald, der kom til hende i Nazaret, det var ikke en drøm, det var ikke en tilfældighed, det var ikke en illusion, det var simpelthen sandt, fordi det bekræftede Helligånden gennem Elisabeth. Så spørgsmålet er, hvad kan vi bruge det til her? Det skal jeg jo ikke fortælle jer nødvendigvis, for det kommer an på, om I overhovedet har hørt efter, om I har fået noget ud af det, eller hvad. Men noget af det, som jeg synes, det er værd at lægge mærke til, det er i hvert fald, at jeg synes, det er en fantastisk sammenhæng mellem Gamle Testamente og Nye Testamente her. Vi kan ikke skille det med. Egentlig, så er det den her side her midt imellem. Den burde nogle gange rives ud, har jeg nogle gange tænkt, fordi der er ikke det her. Det hænger sammen, Gamle Testamente og Nye Testamente. Vi må ikke bare sige, nu har vi Nye Testamente, så dropper vi Gamle Testamente. Det er desværre en del kristne, der kan have den tilgang til Bibelen og kristentroen. Jeg synes bare, budskabet i forbindelse med Maria her bekræfter til fulde, at alt, hvad hun oplever, det hænger fuldstændig sammen med det Gamle Testamente. Så har jeg også i hvert fald fået det ud af det, at hvis man har den her oplevelse af Gud, han taler til en i sit kammer, eller hvor man nu er i det stille, i sin bøn, der kan man godt nogle gange opleve, at Gud ikke taler til en. Men der kan vi også godt måske bede om, Gud vil ikke godt bekræfte gennem en anden. Og den bekræftelse og den måde at bede på, det er ikke sådan, at Maria hun gjorde det. Det er i hvert fald ikke det, vi ser. Det kan godt være, hun gjorde det, men det får vi ikke at vide i teksten. Men det ser vi så andre steder i Gamle Testamente eller Bibelen, at en bøn om, at det, som Gud taler, at det lige kan få det bekræftet på en anden måde. Og det tror jeg altså også, at det er okay at bede på den måde. Fordi at det er i hvert fald sådan, Gud han nogle gange virker. Det gjorde han i hvert fald her igennem Maria. Og så den her med, hvordan beder vi? Hvordan lovsynger vi? Det synes jeg også er inspirerende at se på hendes lovsang, hvordan at hun proklamerer Guds karakter. Og det kræver selvfølgelig, at vi kender Guds karakter. Og det kan vi jo tage udgangspunkt i alt, hvad han har gjort i historien. Både i bibelhistorien, men også senere i historien. Helt op til i dag, når vi ser på, hvordan Israels historie er, og hvad han har gjort for det jødiske folk, og hvad han gør iblandt det jødiske folk. Men ikke bare der, men også hvad han gør i kirken, iblandt os. i fællesskabet proklamere de ting. Det kan vi gøre. Og så den der med at blive inspireret i vores bønner. Så vi kan godt låne nogle andres ord og bruge dem ind i vores egen situation. Så der er der nogle, mange, der bruger salmerne, og så beder salmerne som, at det er ikke bare Davids bøn, eller Asafs bøn, eller Hannas bøn, men deres ord bliver min bøn. Det er jo sådan, at Maria også gjorde det. Og det tænker jeg også, at det kan være med til at forme vores egen bøn og vores egen tilgang til Gud. Ja, lad os slutte her. Og så bede til sidst. Far himmel, jeg takker dig for, at du udvalgte Maria og igennem hende bragte frelse til verden og gav os Jesus, ikke bare til det jødiske folk, men også til os andre. Jeg takker dig for, at du igennem Maria viser os, hvem du er. Og vi takker dig for den, du er, for alt, hvad du har gjort igennem historien i vores liv. Og fordi du flere gange bekræfter på forskellige måder, hvem du er. Jeg beder dig også om, at vi må erfare ind i vores liv, at du på forskellige måder bekræfter for os, hvem du er, så vi må lovprise dig og takke dig for, hvem du er. Og at vi må lære dig bedre at kende, så vi netop kan proklamere, hvem du er. Og det beder vi dig om, at det er måske her, for alle, der kommer i menigheden, og også alle dem, der ikke kunne være her i dag. Og især også børnene i menigheden, beder vi dig om, at du vil oprejse dem til at tjene dig. Amen.